Видавецтва бачыць сваёй мэтай пашырэнне сучасных ведаў і дасягненне захавання унікальных гістарычных традыцый і культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. У творчай скарбонцы прэмія прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за духоўнае адраджэнне 2010 года, гран-пры міжнароднага конкурсу мастацтва кнігі дзяржаў удзельніц СНД, гран-пры залатыя фаліянты і дзясяткі дыпломаў розных узроўняў нацыянальнага конкурсу мастацтва кнігі. І, канешне, наперадзе новыя праекты, адметнае энцыклапедычнае выданне, расказаў дырэктар выдавецтва Уладзімір Андрэевіч.
Важна паказаць тое, што адбылося адбываецца цяпер. І мы выдалі ў мінулым годзе кнігу «Беларусь, краіна і людзі». Здавалася б, такое аб'ёмнае выданне, тым не менш яно знайшло свайго карыстальніка. Першы тыраж выйшаў на руска-англійскай мове накладам 3000 экземпляраў. Другі тыраж на беларуска-англійскай мове 5500. Літаральна за некалькі месяцаў гэта кніга разышлася. Важна, што яна набыла водгук і не толькі сярод тых, каго мы паказалі, а ў першую чаргу мы паказалі гэта эканоміку, прамысловасць нашай краіны, тыя прадпрыемствы і арганізацыі, якія з'яўляюцца брэндам нашай краіны. Мы паказалі культуру, з чаго пачынаецца, канкрэтна з культуры, з духовнасці пачынаецца ўсё наше жыццё, і гэта характарызуе ў першую чаргу нашу краіну. Мы павінны энцыклапедысты даваць кожныя 5 гадоў абнаўляць тую інфармацыю, якую мы падрыхтавалі, ці яна трапіла ў наш энцыклапедычны выданні ці ў электронным варыянце.
Выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя» шмат увагі надае гістарычнай літаратуры. Напрыклад, актыўна ідзе праца па выданню энцыклапедычнага даведніка «Гарады і вёскі Беларусі», азначыў загадчык рэдакцыі гістарычных навук Міхаіл Нікіцін.
Яна рыхтуецца намі сумесна з Інстытутам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Аўтары рыхтуюць тэксты, ну а мы іх апрацоўваем і, канешне ж, збіраем дадзеныя па ўсіх вёсках сучасныя, што цяпер там ёсць. У гэтай энцыклапедыі, у чым яе унікальнасць, што тут дадзены матэрыял пра кожную вёску Беларусі. Увайшлі і тыя вёскі, якія зніклі з карты, спынілі сваё існаванне ці уліліся ў гарадскія межы. У апошнія 10-15 гадоў мы іх таксама улічылі. Цяпер мы робім Гродзенскую вобласць. Недаўна мы здалі ў друк трэці том Гродзенскай вобласці, так што ў нас Гродзенская вобласць атрымалася ў трох тамах. Гэта кніга другая ў алфавітным парадку. Таксама ёсць ілюстрацыі. Шмат увагі ў нас надаецца дзіцячым кнігам. Выдаецца такая серыя «Ганаруся табой Беларусь» і ў гэтай серыі, ну, можна сказаць, цыкл «Асветнікі Беларусі».
Кнігі выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя» – гэта магчымасць дакрануцца да рарытэтных матэрыялаў нацыянальнай спадчыны, адкрыць для сябе беларускую гісторыю. Маргарыта Прохар для канала «Культура».